Areena.
Taas kerran Arto Kalevankankaan hautausmaalla. Tästä sellaisen 50 metrin säteellä on kyllä aikamoinen keskittymä suomalaista huippu-urheilua ja olympiamenestystä. Järviset, Tuulos, Kaihari, Pepsi Paloheimo, Juhani Linkosuo, Julius Saaristo sekä Hugo Lahtinen.
Hugo Lahtinen näistä lienee nykyihmisille salaperäisin, ellei sitten aivan tuntemattomin. Mutta mulle tuli tässä mieleen tässä haudalla, kun aika monella haudalla on joukko oltu ja on pohtinut sitä, että miten hautausmaahan yleensä yhdistetään suru ja kaipaus, niin kuin tietysti oikein onkin. Mutta toisaalta kun katsoo joitakin hautoja, niin näkee, että siinä lepää ihminen tai muisto ihmisestä, joka on elänyt kuitenkin täyden elämän, pitkän elämän ja elämän, jossa on ollut saavutuksia, jos kohta vastoinkäymisiäkin. Niin kun tässä Hugo Lahtisen haudalla ollaan, niin tulee mieleen, että tässä haudassa on paljon surua, nimenomaan surua. Siinä on Hugo Lahtinen ja hänen vaimonsa Jenni, mutta sitten on muita nimiä. 4 poikaa, jotka kaikki kuolivat ennen isäänsä. 3 meni sodassa, 1 väkivallan seurauksena myöhemmin. Ja sitten on vielä nuoren tytön Riitta Maijan nimi. Hän oli sen ainoan sodasta selvinneen Esa-pojan tytär ja kuoli traagisesti onnettomuudessa viedessään pyöräkellariin pyörää, putosi jonkun kaiteen yli ja löi päänsä. Kyllä surua on Hugo Lahtisen ja Jenni Lahtisen elämään varmasti mahtunut, jos kohta tietysti hyviäkin hetkiä.
Niin pitkän elämän he elivät, sillä Hugo Jalmari Lahtinen syntyi 29. marraskuuta 1891 Tampereella, tai jos oikein tarkkoja ollaan, Pispalassa, joka silloin oli Pirkkalaa, ja menehtyi 29. joulukuuta 1977 Tampereella 86-vuotiaana. Puoliso Jenny menehtyi muutamaa vuotta aikaisemmin, mutta todella Hugo Lahtinen hautasi 4 poikaansa, Jenny äiti 3 poikaansa elinaikanaan. Sitä murhetta on mahdoton käsittää.
Niin, vanhinpojista Esa haavoittui kyllä sodassa jalkaan, häntä ammuttiin. Mutta hän selvisi kuitenkin hengissä, mutta 3 muuta meni. Pekka kuoli talvisodassa 40, oliko se nyt kuukautta ennen kuin talvisota päättyi. Simo jatkosodassa vuonna 1943 Karhumäessä ja Ollikin nuorin Huuhaanmäen panssarintorjuntakoulutuskeskuksessa Laatokalla. Ja hän kuoli rokotukseen. Siihen aikaan annettiin rokotuksia, jotka eivät aina onnistuneet. Niistä on kyllä yleensä vaiettu, mutta kyllä Aki Järvisen poika Aki meille sen kertoi, että rokotus oli se syy, joka nuorimman pojan silloin sota-aikana vei.
Ja siitä tietysti sotasensuuri ehdottomasti vaikeni. Perheessä oli myös Maija-tytär, joka syntyi 1928 ja hän sitten kuoli joitakin vuosia sitten, mutta joka tapauksessa 3 poikaa sodan aikaan ja Esa sitten, kun 15. päivä syyskuuta 1977 hänen asianajotoimistonsa tuli voro, joka väkivaltaisesti isolla tuolilla löi Esaa päähän niin, että sen seurauksena hän menehtyi. Mutta se siitä surusta, se joka tapauksessa tähän hautasarjaan jotenkin, kun tuota kiveä katselee, niin olennaisesti kuuluu. Mutta Hugo Lahtinen oli siis painija, luistelija, jalkapalloilija, yleisurheilija. Ehkä 2 asiaa nousee ylitse muiden. Hän oli ensimmäinen suomalainen, joka 1. elokuuta 1914 hyppäsi pituutta yli 7 metriä tai tarkkaan ottaen tasan 7 metriä. Ehkä olosuhteissa, jotka ei välttämättä olisi tänä päivänä olleet hyväksytyt, joskin kylmä oli, mutta tuulta taisi olla yli sen 2 metriä. No, seuraava rajahan tuli myös tamperelaisille, kun Pentti Eskola vuonna 1963 hyppäsi 8.02, eli 1. 8 metri ylittäjä. Ja toinen merkittävä asia on, että Hugo Lahtinen on olympiamitalisti 5-ottelussa, ei nykyaikaisessa, vain perinteisessä yleisurheiluviisiottelussa vuodelta 1920. Hän sai silloin pronssia.
Ja kolmas merkittävä on se, että hän oli vuonna 1928 ja 1932 Suomen yleisurheilujoukkueen johtaja olympiakisoissa, joten kyllä hänellä tämmöistä elähdyttävää olympia-aatetta on sielussaan ollut kaiken aikaa, mutta kuten sanoit, niin hän aloitti, luistelu oli oikeastaan ensimmäinen laji, ja kun hän kansakoulun jälkeen meni Kusto Ojasen tukkuliikkeeseen töihin, niin se työaika oli silloin 8-19, ja sen takia hän itse kertoi 70-vuotishaastattelussa, että hän iltaisin kävi sitten, kun valot oli sillä radalla kuitenkin, niin kävi iltaisin luistelemassa ja siitä se lähti, mutta sitten tuli paini niin kuin kaikille suomalaisille urheilua harrastaville pojille lähestulkoon. Ja siitä sitten pikkuhiljaa siirryttiin yleisurheiluun, mutta painia hän ei hevillä jättänyt, hän paini vielä 1910-luvulla, mutta yleisurheilusta tuli kuitenkin sitten hänen lajinsa ja hän oli hyvin monipuolinen siinä, niin kuin sanoit, että viisotteluun tarvitaan monen lajin ymmärrystä.
Jalkapallokin oli mukana jo ihan alusta alkaen, koska jonkun lähteen mukaan hänen ensimmäinen kilpailumatkansa oli vuonna 1905, jolloin hän matkusti Helsinkiin ja yhdistetty Tampereen joukkue pelasi Helsingin IFK:ta vastaan. Hugo Lahtinen pelasi vasenta laitaa ja kun hänen nopeutensa huomattiin, niin häntä otettiin sen verran kovaa, ettei siitä sitten oikein ihan valmista syntynyt ja lakoninen kommentti oli se, että Tampere hävisi ottelun. Mutta aika pian sen jälkeen tulee sitten mielenkiintoinen vaihe Hugo Lahtisen elämässä. Nimittäin 1909 hän lähti Yhdysvaltoihin ja kilpaili siellä, työskenteli siellä ja vaurastui siellä.
Niin, ilmeisesti hän oli aika hyvässä kunnossa siellä, vaikka ei hän omissa haastattelussaan sen tarkemmin siitä avautunutkaan siitä USA-vuosista, muuta kuin tiedetään, että hän oli paljon erilaisissa tehtaissa töissä, teki töitä, mistä sai. Oli muun muassa autotehtaassa, vaikka ei koskaan elämänsä aikana omistanut sitten ajokorttiakaan. Kävi länsirannikollakin, mutta viihtyi suurin osan aikaa Chicagossa, jossa hän muun muassa pääsi kaupungin painemestaruuskilpailussa finaaliin. Hävisi kyllä sen. Mutta ilmeisesti hän sitten harjoitteli siellä yleisurheilua hyvinkin paljon, koska vuonna 1911 hän on itse kertonut, että hän tunsi itsensä niin hyväkuntoiseksi, että hän kirjoitti Tahko Pihkalalle, jolla oli sanansa sanottavana suomalaisista olympiajoukkueista, ja tarjoutui mukaan Tukholman olympiakisoihin. Tahko oli vastannut sitten, että muuten se kävisi, mutta pitää osallistua karsintoihin ja ei sieltä Yhdysvalloista sitten sinne Suomeen vuonna 11 tai 12 keväällä karsimaan lähdetty, joten Tukholman kisat jäivät siitä väliin. Hän kyllä vuonna 12 lähti sitten, tai vuonna 11 jo lähti kohti Suomea, mutta jäi välillä Osloon.
Niin, vietti aikaa vuodet 12 ja 13 Oslossa ja siellä tietysti se paini ja yleisurheilu, ehkä osin hiihtäminenkin kuuluivat asiaan. Siellä Yhdysvalloissa sen Chicagon lisäksi hän viittyi aika paljon Fitchburgissa, Bostonista noin 50 kilometriä luoteeseen. Ja kyllä se Yhdysvaltojen aika on opettanut hänelle varmasti paljon asioita. Ja ilmeisesti sen ajan maailmassa ne palkat ja muut palkkiot, mitä hän sieltä sai, olivat sen verran merkittäviä, että hän Suomeen tultuaan kuitenkin oli varakas mies. Se, mikä on mielenkiintoista, että niiden tulosten pohjalta, joita hän siellä Yhdysvalloissa teki, niin hän olisi kyllä varmasti ollut Tukholmassa viisottelussa hyvä, puhumattakaan kuinka hyvä hän olisi ollut Berliinissä 1916, jolloin luonnollisesti kisoja ensimmäisen maailmansodan myötä ei pidetty.
Itse hän arveli ja uskoi, että Berliinissä 16 hän olisi voinut viisottelun voittaa. Mutta se nyt on taas sitä jossittelua, jota urheilussa tietysti pitääkin olla. Mutta 20 hän sitten selviytyi Antwerpenin olympiakisoihin, ei ehkä ollut enää niin kovassa kunnossa. Ja sitä paitsi Suomella oli Eero Lehtonen, joka voitti seuraavissakin kisoissa Pariisissa vielä viisiottelun. Eli aina niin kauan kuin viisottelua olympiakisoissa yleensä oli. Siellä Antwerpenissa Hugo Lahtinen sanoi, että hän menetti hopeamitalin. Hän sai siis pronssia. Hän menetti hopeamitalin sen takia, kun siellä hän juostiin 200 metriä eri erissä ja jossain erässä, jossa juoksi amerikkalainen Everett Bradley, niin Bradley oli saanut aika selvästi varastaa ja kuitenkin lähteä matkaan ja hänen aikansa oli lopulta niin hyvä, että se tuotti ylimääräisiä sijoituspisteitä. Sijalukujen mukaanhan nuo hommat ratkesivat ja sen takia Lahtinen katsoi menettäneensä hopeamitalin, mutta olympiapronssimitali, olympiamitalisti hänessä joka tapauksessa tuli.
7. olympiadin kisat Antwerpenissä 1920 olivat monessakin mielessä ikimuistoiset. Suomelle kisat olivat merkittävät. Maamme marssi avajaisissa itsenäisenä. Suomen lippua kantoi nykyaikainen viisiottelija Emil Alfons Hagelberg 2 päivää ennen 25-vuotis syntymäpäiväänsä. Hän sijoittui lajissaan 7. kaatui everstinä jatkosodassamme 1941. Itsenäisen Suomen ensimmäinen olympiavoitto tuli viimeisen kerran kesäkisoihin sijoitetussa talviurheilulajissa Kauno nykyisessä taitoluistelussa. Ludovika ja Walter Jakobson voitti pariluistelun 26. huhtikuuta. Kisat aloitettiin 5 päivää ennen ja ne päättyivät vasta 12. syyskuuta. Antwerpenissä oli jääkiekko mukana olympiaympyröissä ensimmäisen kerran. Suomi ei ollut tuossa vaiheessa vielä edes lajin kehitysmaa, mutta lähelle kulta meni, kun voiton hankki länsinaapurimme Ruotsi. Kirjattakoon samaan menoon myös Suomen huima saalis. 15 kultaa, josta taitoluistelumitali on kirjattu myöhemmin talvikisojen sarakkeeseen, 10 hopeaa ja 10 pronssia. Kansalaisuuden jäljiltä Suomessa oli monenlaisia vaikeuksia ja matkarahatkin saatiin kokoon olympiarahaston keräyksellä ja merkkien myynnillä. Viisiottelussa Eero Lehtonen voitti ja Hugo Lahti otti pronssia. Mitalitilaston ykkönen oli USA, kannolla Ruotsi, Belgia ja Iso-Britannia, Suomi komeasti 5. kuten pisteissäkin.
Ja olihan mukana vielä 1924 viisiottelussa Pariisissa ja hyppäsi siellä pituuttakin vailla isompaa menestystä. Monet lähteet kovasti kertovat tarinoita tärkeistä tuon ajan balttilaisista kisoista, joissa Hugo Lahtinen 1914 sijoittui 2. viisiottelussa. Hänellä oli pituudesta 2 Suomen mestaruutta 1915 ja 17 ja vuosien 15 ja 21 välillä hän voitti 5 ottelussa 5 Suomen mestaruutta. Ja kyllähän sitten sen urheiluuransa jälkeen se valmentajajakso on hyvin tärkeä. Hänhän kävi kansakoulun ja kauppakoulun ja sitten varmasti elämänkoulu oli tärkeä siellä Yhdysvalloissa, koska sitä myöten hänelle tuli aikamoinen kielitaito, nimenomaan englannin kielen taito ja varmasti se ruotsin kielen taitokin sitten Oslon ajan myötä saattoi olla jonkinlainen. Se oli tärkeää, kun valittiin Jaakko Mikkolalle seuraajaa.
Jaakko Mikkola oli ollut valmentaja Antwerpenissa 20 ja muuttanut sen jälkeen Yhdysvaltoihin. Ja tuli sieltä sitten, houkutteli muun muassa Ville Ritolan mukaan Suomen joukkueeseen silloin Pariisiin. Tuli sitten vielä valmentajaksi ja kieltäytyi kuitenkin sitten vuonna 28. Ei enää halunnut lähteä, halusi keskittyä jo valmennustehtäviin siellä Harvardin yliopistossa, jossa hän sitten suurimman osan elämänurastaan teki. 28 mitalia Mikkolan aikana saatiin kaikkiaan. Ja sitten tuli Hugo Lahtinen, Lahtisen valitsema yleisurheilujoukkue, voitti Amsterdamissa ensinnäkin 14 mitalia ja sitten 32 Los Angelesissa 11 mitalia lisää. Silti Hugo Lahtista moitittiin huonosta menestyksestä, kuten melkein kaikkiakin silloin Los Angelesissa, koska oltiin totuttu niin suureen menestykseen. Ja jos sallit, niin, ja mikset sallisi, niin luen tästä Helsingin Sanomien Hugon 70-vuotispäivänä tekemän pakinan, jossa todetaan, ja se vähän selventää sitä, että minkälainen tilanne silloin Los Angelesin jälkeen oli ollut, ja miksi Hugo Lahtista ei sitten valittu enää Berliiniin valmentajaksi. Helsingin Sanomien mukaan Lahtinen tiesi asiat, ja hän ei tinkinyt perusteista. Hän ei pyrkinyt täydellisyyteen, mutta hän pyrki virheettömyyteen. Hän tiesi, miten urheilija voi päästä kuntoon ja säilyttää kunnon. Hän tiesi myös, mitä merkitsee mielenrauha, missä voiton tahto, itseluottamus, ja hän pystyi luomaan ne. Hän ei osannut eikä halunnut väitellä. Siksi hän luopui Los Angelesin kisojen jälkeen valmentajan tehtävästään ja kutsumuksestaan. Ne 11 mitalia eivät olleet tarpeeksi niille, jotka halusivat väitellä ja moittia, mutta nyt tällä hetkellä ne riittävät todistamaan työstä, jonka tekijää ei enää Hugo Lahtisen jälkeen ole ollut. Ja tämä loppukanetti niin kuin aika lailla selvästi on Helsingin Sanomien kirjoittaja ollut kyllä Lahtisen miehiä. Hän toteaa, että Hugo Lahtisen suuruus on ollut siinä, että hän on viisas ja siksi hänen ei koskaan ole tarvinnut valmennettavilleen selittää kovinkaan paljon. Valmennustaito on erässä suhteessa omituinen. Sen arvo ymmärretään vasta sen jälkeen, kun se on ollut. Hugo Lahtinen luotti suomalaiseen mieheen ja hänen mahdollisuuksiinsa. Se oli hänen taitotemppunsa.
Hugo Lahtisen pojanpoika, Esan poika Timo Lahtinen kuvaa sitä karismaa, mikä Hugo Lahtisella oli. Eli että kun hän tuli huoneeseen, niin sen niin kuin selvästi huomasi. Ja hänestä on paljon tarinoita, muun muassa tarinoita Oriveden leiriltä. Kuulema aikaisemmin Jaakko Mikkolan aikaa ja muuten leirit olivat kovin suljettuja ja niistä ei oikein informaatiota tullut ja tunnelma oli semmoinen ehkä aika tiukahko, mutta Hugo Lahtisen aikaan siellä oli hyvä tunnelma ja sinne lehtimiehetkin pääsivät keskustelemaan urheilijoiden kanssa ja ikään kuin julkisuutta tuli sitten ulospäin. Hän oli ulospäin suuntautunut ja kyllähän tietysti Hugo Lahtinen myös juonimies oli, nimittäin mieleen tulee aina tarina Matti Järvisestä ja Porvoosta vuodelta 1932 ennen Los Angelesin kisoja. Matti Järvinen tunnetusti piti iloisesta elämästä ja työskenteli silloin urheilutarpeiden tehtailla Porvoon kupeessa ja muistat varmasti hyvin, mikä se juoni oli.
Joo, senhän kertoi meille Akiles Järvisen poika Aki, joka oli saanut tietää, että oli siinä varmaan muutakin juonta ja ei se Matti Järvinen ihan ummikkona niitä ollut sitten jossain vaiheessa vastaanottanut. Oli jossain vaiheessa tajunnut, mistä oli kysymys, mutta alussa niin Hugo Lahtinen sopi johtajan kanssa, että kun sinne viimeinen bussi Porvooseen lähti kello 17, että aina sen jälkeen tulee tärkeä paketti tai kirja, joka pitää toimittaa Porvoon postiin ja pannaan Matti Järvinen se viemään. Ja sen 10 kilometriä se Matti sitä aina vei sinne Porvooseen ja kunto rupesi nousemaan. Ja sen kunnon noustessa Mattikin, vaikka oli viihteellä ollut pitkään, niin huomasi, että kyllähän tämä urheilu ja keihäheitto voisi ollakin vielä ihan kohtalaisen mukavaa. Ja niin hänestä tuli olympiavoittaja sitten ainakin osittain.
Eikä se Los Angelesin keihäskissä ihan huonosti mennyt.
No ei, hänestä tuli se olympiavoittaja ja Suomihan sai kolmoisvoiton muutenkin, joten kyllä se hyvin meni. Hugo Lahtinen oli tällainen, hän tunsi, niin kuin tuossa sanottiin tuossa Helsingin Sanomien jutussakin, hän tunsi suomalaisen miehen ja tiesi, miten suomalaista miestä voi motivoida ja innostaa. Ja siinä mielessä hän oli erittäin hyvä. Toi kun puhutaan siitä valmennuksesta, niin mun mielestä kannattaa mainita, että hän aloitti Tampereella muun muassa tekemällä valmennuspaikan VR:n vanhalle peltimakasiinille, jossa 1918 pidettiin punavankeja, jossa myös kokoontui yksi Tampereen monista tuomioistuimista. Ja siinähän oli mukana myös Jörner Järvinen, joten kaikki asiat nivoutuvat toisiinsa. Mutta sitten kun siellä ruvettiin harjoittelemaan, sinne tehtiin kuularinki, pituushyppypaikka, seiväspaikka ja 3-4 aitaa, että voitiin aitajuoksua harjoitella, niin siellä kävivät Ville Tuulos, Paavo Liettu, Kalle Järvinen, Järvisen suvun kuulantyöntäjä ja Akiles Järvinen, joten, ja joskus jopa Kalle Flink, eli Kalle Kaihari.
Sitä mietin kanssa ja huomasin, että kun hän oli siellä Oslossa ollut aikanaan, niin hän siellä harjoitteli makasiinissa sisällä, taisi olla hevoshalli, jossa purun päällä hän juoksi ja tajusi varmasti sen, että on syytä löytää myös talviharjoittelutiloja ja siitähän mainitaan monessakin eri lähteessä. Hugo Lahtisen perhe, vanhemmat kauppias Hermanni ja leipuriliikettä pitänyt Maria vanhemmat. Perheessä oli 4 poikaa, ainakin veljistä Aarne hiihti ja Väinö voimisteli. En ole pystynyt selvittämään, mutta yhdessä artikkelissa todetaan, että Väinö oli kova voimistelija, muun muassa polmien notkistuksen maailman ennätyksen tekijä. Arto, voisitko polvillasi näyttää sen, mitä se tarkoittaa?
En voisi. Olisin todennäköisesti siinä kilpailussa maailman huonoin näillä polvilla, mutta kaikenlaista siellä tuli harjoitettua. Ja muun muassa painia heille opetti herra Lindén, josta sitten tuli aika kuuluisa käsivarsiheittäjä. Lindénin heitosta puhutaan vieläkin, joten kyllä siellä monenlaista historiaa tässä Hugo Lahtisen elämässä on urheiluun liittyvää ollut. Ja sitten yksi merkittävä asia oli, minkä kertoi Timo Tinke Lahtinen, jonka mainitsit tuossa jo, tunnettu jääkiekkoilija ja ennen kaikkea jääkiekkovalmentaja sitten myöhemmin, joka asuu nykyisin Ruotsissa, niin hän kertoi, että Urho Kekkonen oli Hugo Lahtiselle aika merkittävä henkilö silloin, kun hänestä tuli Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja. Lahtinen oli valmentajana. Silloin jo on olemassa leike, kun Kekkonen todella kehuu yhden Lahtisen kirjoittaman kirjan Urheilutaito ylioppilaslehdessä, mutta Tinkelahtisen mukaan Kekkonen järjesti myös Huukolahtiselle työpaikan, eli järjesti hänelle voimisteluopettajan tehtävän, ja ilmeisesti hänellä ei mitään varsinaista koulutusta siihen ollut.
Niin, 1914 hänestä tuli terveystoimiston tarkastaja, sekä oli osittain virka, jonka maksoi valtiokunta ja myös olympiakomitea jollakin tavalla ja liittyi valmennukseen. Ja sitten hän oli siis olympiajoukkueen valmentaja ja vuodesta 1928 Tampereen yhteiskoulun voimisteluopettaja aina vuoteen kaiketi 1958 saakka. Ja se Kekkosen erikoislupa sen mahdollisti. Selvästikin Huuko Lahtinen oli ollut Kekkosen hyvä ystävä ja Kekkonen häntä arvosti. Mutta kyllä sitä urheilutaitokirjaa arvostavat monet muutkin. Se ilmestyi vuonna 1927. Vuonna 1931 Kordeliinin apurahalla Huuko Lahtinen kirjoitti Urheilukenttä ja välineet -nimisen kirjan. Ja kyllä Huuko Lahtinen niitä kenttiä Suomeen aika lailla sai aikaan ja oli myös Olympiastadionin rakentamisen aikaan asiantuntijana. Ja vielä vuonna 1937 urheilupallokenttien sekä luistin ja jääkiekkoratojen hoito niin, että tämä urheilutilojen ja urheilupaikkojen rakentaminen ja hoitaminen oli Huuko Lahtiselle kyllä sitten tärkeää. Ja eipä sieltä kouluajalta kovin monia kommentteja ole, mutta se asia varmasti on totta, että kun Eeles Landström lyhyen tovin oli Tampereen yhteiskoulussa, niin Huuko Lahtinen pani hänet voimistelemaan aika tavalla, ja se kehonhallinta nyt ei varmasti Euroopan parhaalle tulevalle seiväshyppääjälle ollut ollenkaan huono asia.
Ei, nimenomaan telinen voimistelemaan, joka kehitti sitten monenlaista koordinaatiota. Kyllä, niin kuin Tinkelahtinen sanoi, niin Vaari kyllä osasi ja tiesi kyllä kaiken, mitä voimisteluopettajan pitää tehdä. Hänet työ koulutti siihen, joten ei se, että ei ollut papereita, niin suinkaan ollut mikään puute hänelle siinä vaiheessa. Muutenkin aika jännästi Timo Lahtinen kuvasi Vaariaan, että Huuko auttoi aina kaikkia, jotka halusivat apua, mutta ei varsinaisesti tyrkyttänyt itseään. Ja siihen tuo Helsingin Sanomien artikkelikin viittaa, että hän oli valmis koko ajan auttamaan, mutta hän myös ymmärsi sen, että ihmisen pitää omasta itsestään luoda sitä motivaatiota ja taitoa ja itseluottamusta. Ja siinä suhteessa hän oli ehkä poikkeavakin valmentaja, en tiedä, kyllä kai kaikki ovat valmentajat siihenkin pyrkineet. Mitä olisi ollut Berliinin menestys Huuko Lahtisen aikana, on vaikea sanoa, mutta silloin hän valmennuksesta jo rupesi vastaamaan Armas Valste, josta myöhemmin tuli sitten ylivalmentaja titteliltään.
Niin, kyllä Huuko Lahtinen ei ollut politiikassa mukana, mutta esimerkiksi Tampereen urheilulautakunnassa vuodesta 1945 alkaen, ja se on esimerkiksi varmasti sitten vaikuttanut aika paljon Timo Lahtisen ja hänen veljensä Juhan elämään, koska Timo muistaa, eli Tinkee, että kun esimerkiksi yhdysvaltalainen tai pohjoisamerikkalainen Train Smoke Eaters jääkiekkojoukkue tuli pelaamaan maajoukkuetta vastaan, niin tietysti hän pääsi Vaarin kanssa sitten parhaille paikoille katsomaan, kun tämä urheilulautakunnassa oli, ja Harlem Globetrottersia pääsi seuraamaan Tampereella. Ja Timo Lahtinen sanoi, että jääkiekon lisäksi koripallo oli hänen ehdottomasti toinen lajinsa, olisi jopa päässyt siinä varmasti hyvinkin, ainakin mestaruussarjaan, ellei maajoukkueeseen. Näin oli jumpalla hänelle todennut Kalevi Tuominen. SVOL:n nimenomaan Yleisurheiluliiton johtokunnassa Huuko Lahtinen oli 27-28, ja Tampereen Pyrintöhän oli hänen seuransa koko elämän ajan, jonka johtokunnassa hän on ollut kolmeenkin eri otteeseen. Ja kaikista näistä ansioista hän sai sitten Suomen urheilun kuntaisen ansioristin 1958.
Timo Lahtinen muistaa ja kertoo kovin kauniisti niistä kesäpäivistä, mitkä he viettivät Teiskossa Vaarin ja Jenny mummon mökillä. Timo jopa sanoi, että hän seurasi Vaaria kuin takiainen, ja että Vaari oli hänelle suuri idoli siihen aikaan sinne. Vaari järjesti, siellä oli tenniskentät, siellä oli urheilukenttä, urheilumahdollisuudet, siellä oli uintimahdollisuudet, saunat, pirtti. Kaikki oli niin kuin lapsen mielestä aivan loistavaa, ja varmasti olikin. Ja Vaari mielellään sitten auttoi kaikkeen, mitä urheiluun tuli, koska kyllähän, niin kuin Timo Lahtinen sanoi, että kyllähän tämän meidän sukumme semmoinen urheiluhenkinen oli alusta loppuun.
Kyllä, ja se, minkä hän myös toteaa, että oli mikä tahansa urheiluväline, niin jos vaarille vihjas, että tommonen voisi olla, niin seipäät, tennismailat, pallot ja ties mitkä kiekot ja kuulat ja keihäät tuli aina parin päivän jälkeen heti, mikä osoittaa myös sitä, että Hugo Lahtinen noin taloudellisesti oli kohtuullisen vauras henkilö, ja kyllähän se sitä kuvaa myöskin se kesähuvila siellä Länsiteiskossa. Se oli komea paikka, mutta kyllähän Lahtisen perheeseen liittyy sitten myös semmoista tamperelaista historiaa, nimittäin edelleenkin toiminnassa on Rajaportin sauna. Suomen vanhin edelleen toimiva yleinen sauna on toiminut vuodesta 1906, ja senhän aikanaan Hermanni Lahtinen yhdessä puolisonsa kanssa sinne Pispalan valtatie 33 paikkeille rakensi. Kivisauna tuli 1915 ja 1800-luvun puolella sieltä asti ovat jo nuo Rajaportin saunan historia. Ja se oli siis Hugo Lahtisen kotipaikka. Mutta mielenkiintoinen asia on myös, että Hugo Lahtinen ensimmäisenä suomalaisena sai kultaisen urheilumerkin.
Niin, hän suoritti itse asiassa ensimmäisen urheilumerkin jo Yhdysvalloissa silloin ollessaan siellä sen muutaman vuoden Chicagossa, mutta Suomessa hän myös ylti tähän kultaiseen merkkiin, ja sehän nyt tietysti monipuolisuutta kuvaa ja nimenomaan tuollaista voimakasta urheiluhalua ja urheilukunniaa, urheilutaitoa, mitä hän niin kuin halusi koota itselleen. Kaikki kun tässä kehutaan Hugo Lahtista, niin en malta olla mainitsematta, että Timo Lahtinen itse sanoi, että vaari, varsinkin vanhempana tietysti, niin piti aina sellaista matalaa profiilia. Hän ei tyrkyttänyt itseään eikä kehua retostellut itseään, mutta sitten kun, taisit alussa jo mainitakin, kun hän tuli huoneeseen, niin sillä karismallaan hän kyllä täytti huoneen, vaikka ei sanonut yhtään mitään. Hänessä oli jotain sellaista ihmeellistä lumovoimaa, jota Timo Lahtinen sanoi, että hän on tavannut tuhansia ja tuhansia urheilijoita valmentajauransa ja peliuransa aikana, mutta vastaavaa, mikä vaarilla oli, niin siihen sitä hän ei pysty kuvaamaan muualta.
Palaan vielä tuohon urheilumerkkiin sen verran, kun se oli jotenkin kiehtova ajatus, että vuonna 1927 hän sen suoritti. Ja se edellytti siis 5 suoritusta vuosien saatossa ja viimeisen sen jälkeen, kun oli täyttänyt 35 vuotta. Ja silloin syyskuussa 1927 hän juoksi 100 metriä 12 sekuntia, 1500 metriä 5.10, heitti kiekkoa 33.90, työnsi 6 kilon kuulaa 12.83 ja hyppäsi pituutta 5.82. Ja todella ensimmäisenä suomalaisena tähän sitten ylsi. Mutta että kyllä Hugo Lahtinen sitten myös aika tiukka urheilumies on. Hän sanoi, että ei voi ymmärtää niitä nuorukaisia, jotka eivät halua urheilla. Ja toisaalta tultuaan vuonna 1932 Los Angelesista, niin hän oli sitä mieltä, että 1500 metrillä Lauri Lehtinen käyttäytyi törkeästi.
Se oli ehkä yksi syy siihen, miksei hänen haluttu sitten jatkava enää valmentajana, koska hän sanoi suoraan, että eihän se sääntöjen vastaista ollut, mutta törkeää käytöstä, vaikka kuuluttaja yrittikin siellä Losissa kertoa, että puuattiin, että muistakaa, että nämä ovat meidän vieraitamme, mutta Lahtinen sanoi sen suoraan. Ja nyt hän lepää siis tuossa haudassa, joka on kyllä aika järkyttävää, ei voi muuta sanoa. Siinä ovat siis Hugo ja Jenni ja sitten 4 poikaa. Viimeisin tämä ainoa pitkään elänyt sodassa haavoittunut Esa, joka kuoli sitten väkivallan teon seurauksena vähän ennen kuin Hugo Lahtinen, mutta kuten Timo Lahtinen sanoi, niin vaari oli jo siinä vaiheessa niin huonossa kunnossa, että sitä ei hänelle kerrottu, että Esakin on kuollut.
Enpä tiennyt Hugo Lahtisesta kovin paljon, mutta täytyy sanoa, että kun tuota hautakiveä katseli, niin heräsi mielenkiinto siitä, että kuinkahan mielenkiintoinen elämätarina sinne kätkeytyy. Ja kyllähän se kerrassaan mielenkiintoinen on.